Klusā, klusā ielējā, ieskaucis starp lampiņām stāvu es, Nauris Brikmanis no Pozitīvus, speciāli jums SRH klausītājiem, un esmu nonācis pie telts ar milzīgu uzrakstu kinoteātris. Jāatdzīst, ka te ir absolūts miers, nedaudz vēja, nedaudz sienu gubu un čiekuru, bet te arī ir kāda meitene vārdā Ilze. Čau, Ilze!
Čau visiem!
Kā tev iet šodien?
Ai, šodien ir jau trešā diena un iet fantastiski. Ir beidzot saule, ir rīts, jūra un ir kinoteātris.
Ir kinoteātris. Nu, Klau, tu esi viena no tām vaininiecēm, kāpēc vispār šitas te ir, vai ne?
Jā, protams.
Jā. Kā ir cilvēki nāk skatīties kino festivāla laikā?
Jā, un vēl pie tam ļoti. Tajā brīdī, kad dejas ir nedaudz aprimušās, tad ir tā kā samainās tie, kuri atnāk paskatīties kīno, tas savukārt tie, kur paskatījušies kīno un iet padancot. Un tā kā cilvēku ir no rīta līdz vakaram pilns šeit un ir īpašie seansi. Tāpat arī šodien būs 14.45 būs pazust Latgalē īpašais seans ar Ādašu Čipšiem.
Oh.
Un vakardien bija īpašais seans ar Domburkungu un diskusijām Jā. 3 stundu garumā.
Jā, tur bija gan Domburkungs, gan Jānis Skutelis palīdzēja visam Jā. Tik līdzi. Saki, kurš ir bijis nu, tāds nu, hits, nu, kas saka, nu ze hits šitas bija? Kura?
Nu, laikam tā ir tā pati vakardienas filma,
jā.
Ceturtā Māja Republika bija tā, ka cilvēki stāvēja, sēdēja, gulēja iekšā divos līmeņos, manuprāt.
Tu biji starpiņā?
Es biju kaut kur tur apakšiņā jau tur stūrītī.
Tu biji starpā starp diviem līmeņiem?
Jā.
Kā tev pašai festivāls visabi?
Jā, man ļoti patīk. Festivāls ir izdevies un cilvēki ir priecīgi. Tas patiesībā ir pats galvenais, ka visiem patīk un viss ir priecīgi. Nu, viss ir pozitīvi.
Nu, bet, protams, ir nosaucis numuru vienas grupu, kas tev bija likās. Nu, bija nu, kolosāli tagad.
Ai, nu,
bez šodienas, kas būs vēl.
Kas bija? Kas bija, manuprāt, Lamba bija tik aizkustinoši, kā nu, asariņa noticēja Lambā.
Tas ir Gabriela dziesma?
Jā, tas bija sirdi plosoši.
Nu, man zosāti bija arī uz ceļgaliem.
Jā, uz pirkstiņiem un uz matagaliņiem.
Zin, kā jums te arī telties, te lasu, nu, man bija īstenībā plāns. Nu, vienu rītu atnāk tiešām 4.45 bija gan piekdien un sestdien bija 4 no rīta. Animācijas brigāde jūs rādījāt.
Kolosāli. Mēs saņēmām tādas atsaugumus no Igauņiem. Viņi saka, Klau, tur bija tāda dīvaina multfilma. Laikam, nu, tā ir latviešu multfilma.
Ja dīvaini, tad
jā, latviešu. Tā ir latviešu multfilma. Jā. Un tad bija mums viens Igauņu pāris, kur ir izdomājuši selfijas tiku no koka. Nu, tā kā no zara.
Jā, paras zars jā, un vecina okīgas redzēju.
Jā. Tas bija fantastiski. Viņi nāca un visu laiku visus kino skatītājs filmēja. Un viņi saka, mēs rādīsim Igaunijā šo multfilmu.
Labs. Jā. Tad animācijas brigāde aizgāja. Jo tas bija man bija jautājums, ja cilvēki 4 no rīta nu, nokāpjot no kādas Red Bull skatuves, tur Jā. Plača, nāk skatīties animācijas brigāde, bet nāk.
Nāk.
Un šodien ir vēl ko pastīties, vai ne? Līdz pat 10. Vakarā pat pēdējā filma?
Jā, 10.15. pēdējā filma, Gauja, tā kā droši viss nāciet.
Nu, paldies tev, Ilze, nu, paldies.
Nu, lūd,
nu, superīgi.
Jā,
tas superīgi.
Tu arī.
Lai tev superīgs festivāla atlikuma stundiņas.
Jā, paldies.
Mazās stundu atlikumi.
Jā.
Lai paliek, lai viss notiekās.
Vēl jau visu dienu priekšā.
Nu, jā.
Visi jautrība vēl priekšā.
Lai mums dod visumas spēki izturēt.
Jep.
Jep. Nu, dāmas kungi, šis bija, nu, speciālais, nu, vispārībā. Visīpašākais translācijas periods Pozitīvusā. Es biju Nauris Brikmanis un man pretī stāvēja Ilze
Kalniņa.
Es jau domāju, varbūt precētu un mainīts uzvārds.
Nē, vēl nav. Nē. Būs. Drīz.
Labi. Paldies jums, lai laba diena!